Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հուլիսի 28-ն է, Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները հիշարսալ հարցերի քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ պնդում են, որ Վահրամ Ավետիսյանը չի կարող հանդես գալ որպես սահմանադրական դատարանի անկախ և անաչառ դատավոր։ Կորոնավիրուսը Հայաստանում և աշխարհում, հայ-ադրբեջանական արճակատումը և Վրաստանի ինդիմության մտահոգությունները, բայց նախ օրվա լուրերը տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը։ Զրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ, հաղորդում է Կրեմլը հավելելով. Վլադիմիր Պուտինն ընդգծել է լարվածության սրացմանը նպաստող ցանկացած գործողություն կանխելու կարևորությունը։ Զրույցից առաջ հաղորդվել էր, որ թուրքական բանակը պատրաստվում է մի քանի օրից Ադրբեջանի հետ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնել Հայաստանի սահմանից քիչ հեռու մարամասները ծրագրում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնակիցը հայ ժողովուրդն է, ոչ թե առանձին քաղաքական գործիչներ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում։ Անդրադառնալով ՌԱՇԴ-ի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանի վերջին նախագահկարույց հայտարարությանը, թե իբր Հայաստանը Կովկասում պլացդարմ է դարձել հակառուսական ուժերի համար, Փաշինյանն ասել է. հասարակական կազմակերպությունները, որ որակվում են որպես Ռուսաստանի հանդեպ թշնամաբար տրամադրված կառույցներ, գործել են նաև Ռոբերտ Քոչեյանի և Սերժ Սարգսյանի օրոք, որոնց լոյալությունը Ռուսաստանի հանդեպ որևէ մեկը կասկածի տակ չի դրել։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ անել, որ երկկողմ հարաբերություններում նման հարցեր չծագեն, Փաշինյանն ասել է. Հայաստանը պետք է հաշվի նստի Ռուսաստանի և Ռուս ժողովրդի զգացմունքների ու նպատակների հետ, Ռուսաստանում էլ մեր գործընկերները և ռուսաստանցիները պետք է հաշվի նստեն հայ ժողովրդի զգացմունքների և ցանկությունների հետ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 239-ով, գրանցվել է մահվան ևս 8 դեպք, աշխարհում վարակագիրների թիվը մոտենում է 16.5 միլիոնին, հիվանդությունից մահացել է շուրջ 654,000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, թե համաճարակը գնալով ավելի արագ է տարածվում։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիությունը անհանգստություն է հայտնել Բելարուսում օգոստոսի 9-ին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ իրականացվող ձերբակալությունների, խաղաղթուցարարների և ընդդիմադիրների հետապնդումների կապակցությամբ։ Ազատ և արդար ընտրությունները կամրապնդեն Բելարուսի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը հայտարարել է, թե երկրում այլևս երբեք պատերազմ չի լինի, մեր միջուկային զենքը երաշխավորում է մեր անվտանգությունը, հայտարարել է Կիմ Չեն Ինը կորեական պատերազմի ավարտի 67-ամյակին նվիրված ելույթում։ Հայտարարությունը հնչել է Փխենյանի և Վաշինգտոնի միջև սառեցված բանակցությունների ֆոնին, որոնց ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը փորձում էր ապամիջուկայնացնել աշխարհի ամենառազմականացված տարածաշրջաններից մեկը համարվող կորեական թերակղզին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներին անդրադարձել են մոլորակի բոլոր առանցքային դերակատարները՝ Ռուսաստանը, Ամերիկան, Եվրոպական միությունը, հարևանները, միջազգային կառույցներ, բոլորը կողմերին կոչ են անում հրաժարվել այնպիսի գործողություններից, որոնք էլ ավելի կսրեն իրավիճակը։ Այդ միջազգային արձագանքների շարքում հատուկ տեղ ունի երեկվա հաղորդագրությունը նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հոսազրույցի մասին, մինչդեռ վաղը մեկնարկում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի զորախաղերը։ Հայաց Երևանից այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի զինված ուժերը ուշադիր հետևելու են Ադրբեջանում վաղը մեկնարկող ադրբեջանա-թուրքական համատեղ զորավարժություններին, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը և զինված ուժերը ուշադիր, կրկնում եմ, շատ ուշադիր հետևելու են հուլիսի 29-ից օգոստոսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ նախատեսված զորավարժությունների ընթացքին և միտումներին։
Ադրբեջանա-թուրքական զորավարժությունների մասին հայտարարվեց Տավուշի մարզի Մովսես Չինարի գյուղերի ուղղությամբ հուլիսի 12-ին սկսված հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողություններից հետո, որոնց արդյունքում հայկական կողմը փաստորեն ունեցավ դիրքային բարելավում, ադրբեջանական կողմը հայտարարեց իր 12 զինծառայողների, այդ թվում Հայաստանի Տավուշի մարզի ուղությամբ դիրքավորված Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Փոլադ Հաշիմովի, նույն կորպուսի հրետանու պետ գնդապետ Իլգար Միրզոևի զոհվելու մասին։ Հայկական կողմը հայտնել է 6 զինծառայողի զոհվելու մասին, որոնցից վերջինը 29-ամյա պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Միքայելյանը հակառակորդի դիպուկահար կրակոցից սպանվեց 3 սահմանին մի քանի օր տևած հարաբերական անդորից հետո։ Հատկանշական է, որ վաղը ուլիսի 29-ին Ադրբեջանում Թուրքիայի հետ մեկնարկող զորավարժությունները փաստորեն սկսվում են հրադադարի նման խախտմամբ։ Ադրբեջանական Trend լրատվական գործակալության փոխանցումը զորավարժությունները տևելու են մինչև օգոստոսի 10-ը, որի ընթացքում օթուժի կիրառմամբ վարժանքներ են անցկացվելու Բաքվում, Գյանջայում, Քյուրդամիրում և Լախում ու Նախիջևանում, իսկ ցամաքային զորքերի մասնակցությամբ զորավարժությունները կայանալու են օգոստոսի 1-ից 5-ը Բաքվում և Նախիջևանում։ Իդեպ այսօր Բաքու է ժամանել զորավարժություններին մասնակցող թուրքական զորախումբը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վարչակազմի վարած քաղաքականությունը տարածաշրջանում շարունակում է սպառնալիք հանդիսանալ Հայաստանի համար։
Անկախ զորավարությունից այդ սպառնալիքը կա, անկախ դրանից մենք գիտենք Էրդողանի քաղաքականությունը եւ Թուրքիայի համար կարողանալու դեպքում անելը ներկայումս խնդիր չէ։ Եվ վստահ եմ, զորավարությունը ես դիտարկում եմ որպես մկանների տակտիկական ցուցադրություն, որը չեմ կարծում, որ ուղիղ կապ ունի որևէ իրական մտադրության հետ։ Այսինքն իրական մտադրությունը ես կարծում եմ կա միշտ Թուրքիայի դեպքում, եւ անկախ զորավարությունից մենք գործ ենք ունենալու դրա հետ գրեթե մշտապես։ Զորավարությունը հետաքրքիր է մեկ այլ ասպեկտով. Թուրքիան բավական ցուցադրական այսպես զինված մուտք ունեցավ Նախիջևան, շատ ընդգծված ցուցադրված էր դա, ինչ որ արարողության տեսքով եւ այլն։ Սա ես կարծում եմ դարձյալ ուղված է Ռուսաստանին, եւ Նախիջևանն էլ, ինչպես ես նշեցի, այն հայ-թուրքական պայմանագրերի առանցքային հարցերից մեկն է, որը եւս որի ուղությամբ եւս Ռուսաստանն ու Թուրքիան առերեսվելու են այդ պայմանագրերի համատեքստում։ Ես կարծում եմ զորավարությունը առավելապես այս մեսիջներն է պարունակում, եւ Թուրքիան էլ փորձում է տալ հենց այս մեսիջները։
Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրել Վահրամ Ավետիսյանին, և գրեթե անմիջապես լուրջ առարկություններ են հնչեցրել մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, իրավապաշտպաններ, մարտի 1-ի բախումների առնչությամբ ժամանակին ձերբակալված քաղաքացիներ, պնդելով, որ թեկնածուն չի կարող հանդես գալ որպես այդ դատական գերագույնացանի անկախ և անաչառ դատավոր։ Իշխանությունն էլ արձագանքում է, որ վիճահարույթ բոլոր խնդիրները հնարավոր կլինի պարզել խորհրդարանում կայանալիք հանդիպումների և քննարկումների ընթացքում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վահրամ Ավետիսյանի առաջադրումը հետ կանչելու հարց այս պահին չի քննարկվում, ազատությանը փոխանցեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։
Այս պահին նման հարց չի քննարկվում, ես իհարկե տեղյակ եմ, որ մի շարք քաղաքացիներ հայտարարությամբ են հանդես եկել եւ իրենց իշխողությունն են հայտնել կառավարության կողմից առաջադրված համանդրական դատարանի դատավորի թեկնածուի վերաբերյալ, սակայն այս պահին կարող եմ հայտնել, որ նրա թեկնածությունը դեռևս քննարկվելու ազգային ժողովում, եւ ես հուսով եմ, որ պատգամավորները հնարավորություն կունենան հանրությանը հուզող բոլոր հարցերն ուղղել պարոն Ավետիսյանին եւ ստանալ դրանց պատասխանները։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կառավարության առաջադրած թեկնածուի շուրջ դժգոհությունը չի մարում։ Մի շարք իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ, մարտի 1-ի զոհերի հարազատները եւ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից հետո քաղաքական դրդապատճառներով դատապարտված մի քանի տասնյակ մարդիկ իշխանության երկու թևերին Ավետիսյանի թեկնածությունն առաջադրած կառավարությանը կոչ են անում հետ կանչել Վահրամ Ավետիսյանի առաջադրումը, եթե ոչ ընտրողին, խորհրդարանին մերժել այն։ Ավետիսյանը իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է, կառավարության նիստում ընտրվելու դեպքում խոստացավ լինել անկախ, ապակաղաքական ու անաչառ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները կատարելու համար կարծում է, թե անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքները, թե սկզբունքայնությունն ունի։ Բայց նրա թեկնածությունը քննադատողները նաև հիշեցնում են հոր Դավիթ Ավետիսյանի գործունեությունը։ 2008-2016 թվականներին պաշտոնավարել է Վճռաբեկ Դատարանի քրեական պալատի նախագահի պաշտոնում։ Քննել է նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր։ Քաղբանտարկյալներն ու մարտի 1-ի զոհերի հարազատները երկրորդ հայտարարությամբ ֆնդում են. Կառավարության առաջադրած թեկնածուն Վահրամ Ավետիսյանը իրավունք չունի տեղ զբաղեցնելու սահմանադրական դատարանի կազմում։ Հայտարարությունը նաև մարտի 1-ից հետո 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Դավիթ Մաթևոսյանն է միացել։
Ճանապարհ չի ճանաչում թեկնածուն, ես չեմ ուզելու ասել ինչ-որ բան ասել, թեև նրա սոցիալական ցանցի արձագանքը տխուր տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Բայց ես գնահատում եմ, որ նա հասունացել և զարգացել է մի միջավայրում, ըստեղ խոսքը միայն հորը չի վերաբերում, հորը և նրա աշակերտապատին, հա, որոնք 100%-ով դատական իշխանությունը դրել են և ենթարկել են Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կամքին։ Իսկ մարդը միջավայրի արդյունք է։ Ես կարծում եմ, նման միջավայրում թելավորված մարդիկ, թելավորված մարդկանց պատասխանատվությունը արմատ չունի։ Եվ անհանգստության հիմնական պատճառը նա է, որ ամեն դեպքում սա նշանակողի պաշտոն չէ։ Խաղը կտեսնեն, որ սխալվել են, կփոխարինեն մեկ ուրիշով։
Իշխանական իմ քայլը, որի որոշումից էլ կախված է Ավետիսյանի ընտրությունը, այս շաբաթ կհանդիպի թեկնածուին։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը պնդում է, վերջնական որոշում չունեն։
Թեկնածուի մասով գնահատականներ չտամ, նաև որին դասախոս նա եղել է կառնու, իրեն ճանաչում շատ լավ մասնագետ է, այսքան եկ ասեմ, մնացածը արդեն բնականաբար ազգային ժողովի ոչ միայն իմ քայլը խմբակցության, այլ մյուս ուժերի քերերկության արդյունքում պարզվել։ Դեռ չենք հանդիպել խմբակցությունով, կարծում եմ առաջիկա օրին մենք էլ եմս խմբակցությունները կհանդիպենք և որոշակիորեն մեր դիրքորոշումը գուցե ավելի, այսպես ասած, հասկանալի լինի։
Այսօր շարունակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարություն, այսօր նորից խոսք եղավ Յուրի Խաչատուրովի ազատ տեղաշարժի հնարավորության մասին, լսենք Նաիրա Բուղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու և մոտ $3 միլիոն կաշառք ստանալու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հերթական դատական նիստին կրկին միջնորդություններ ներկայացվեցին։ Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար Երևանի Կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանը դատարանի խնդրեց թույլ տալ իր պաշտպանյալին մի քանի օրով լքել Հայաստանը։ Միրհան Պողոսյանն ասաց, պաշտպանյալի ծնողներն ու եղբայրը հուղարկավորված են Վրաստանում և երկրից դուրս գալու նպատակը գերեզման այցելելն է։
Մարգելի դատարան 2018 թվականի նոյեմբերի 4-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պարոն Յուրի Խաչատուրովը չի լքել, ինչպես նաև բոլորիս հայտնի է նաև քրական գործունեությունում էլ արկա, որ վերջինս ծնվել է Վրաստանի Հանրապետության տեղից կարող համայնքում, վերջինս ծնողները և եղբայրը հուղարկավորված են իր ծննդավայրում, իսկ Յուրի Խաչատուրովը 2018 թվականի նոյեմբեր ամսից չի եղել այնտեղ։
Խոսեց նաև մեղադրանքը չընդունող գեներալ Խաչատուրովը։ Դատախազները դեմ չէին Խաչատուրովի ցանկության իրագործմանը, բայց դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն ասաց, կորոնավիրուսային պայմաններում սահմանային տեղաշարժը դժվար կիրառելի է։
Միգուցե, քանի որ սահմանը հատելու հնարավորությունը միշտ կարող է առաջանալ ինչ-որ մի օրից, երբ որ կառավարությունը կփոխի այդ սահմանված ռեժիմը, միգուցե հենց այդ ռեժիմը սահմանված լինելու ժամանակ է, նկատի ունենալով ռեժիմի առանձնահատկությունները, այդ ժամանակը քննարկի։ Երբ որ այդ հնարավորությունը կլինի, հարցը նորից բարձրացվի, մենք այդ հարցին այն հարցերը, որոնք որ ասում ենք, որ կանխատեսենք և դա դատական ինստիտուտների պատճառ չի դառնա, ավելի առարկայական կլինեն դրանք, գնայինք տեսնենք սահմանահատման ռեժիմը ինչ բովանդակություն ունի, ինչ փոփոխությունների է ենթարկվում, ինչ սահմանափակումներ կան, այդ սահմանափակումները ռիսկեր արդյոք առաջացնում են, որ կարող է նորից լրիվ սահմանափակում առաջադրվել, թե ոչ, և ըստ այդ կայացնենք համապատասխան որոշում։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց Թուլատրել Խաչատուրովին լքել երկիրը համավարակի այս շրջանում, շեշտելով նման հնարավորություն կընձեռնի հետագայում։
Տվյալ պարագայում դատարանը ակնհայտ հանգամանքներ արձանագրում, որոնք կարող են խոչընդոտել առաջիկա դատական իստերի ներկանալ։ Բացի դատարան արձանագրում է, որ այն փաստարկումը, որը դրված է եղել Խաչատուրովի դիմումի հիմքում, մասնավորապես վկայակոչված չէ, այնպեսի հրատապան հետաձգելիություն պահանջող հարց, որի համար անհրաժեշտ կարող է լինել յուրի Խաչատուրովի մեկնումը, և համադրելով դա դատարանի կողմից արձանագրված խոչընդոտների հետ, այս պահին նպատակահարմար չի դնում թույլատրել յուրի Խաչատուրովին լքել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, երեկվա համեմատությամբ այսօր կգրանցվի կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թվիաչ, քանի որ նախորդին թեստերի թիվը մեծ չէր։ Ախտահարումների ընդհանուր թիվը աստիճանաբար մոտենում է 38,000-ին, եւ այնուամենայնիվ ըստ մասնագետների վիճակագրությունը վկայում է Հայաստանում համավարակի որոշակի թուլացման մասին, թեպետ նրանք անմիջապես զգուշացնում են, որ այդ ամենը չի կարելի որակել իբրև վճռական բեկում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերի թվին նվազման միտում է նկատվում, ասում է Հանրային առողջապահության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանը։
Առողջապահության նախարարությունը վերջերս մի թիվ հրատարակեց, դա վիրուսի վերարտադրողականության գործակիցն է, և երբ որ այն իջնում է մեկից, ապա մենք կարող ենք ակնկալել, որ դեպքերի թիվը կսկսի նվազել, և այդ թիվը վերջին հաշվարկներով 0.8 էր։ Երբ որ ոչ մի միջոցառում չի ձեռնարկվում, այս վիրուսի վերարտադրման գործակիցը 2-ից 3 է հաշվարկված, այսինքն միջինում 1 վարակված անձը վարակում է 2 կամ 3 այլ անձանց, և եթե միջոցառումներ են ձեռնարկվում, այդ միջոցառումների նպատակն է այդ թիվը 1-ից ցածր իջեցնել, որպեսզի դեպքերի թիվը գնա նվազման։
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանի խոսքով նվազումը կապվում է կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման ուղղված միջոցառումների հետ։
Կան բազմաթիվ գիտական հրատարակումներ ներկայումս, որոնք խոսում են շատ կարևոր հանրային առողջապահական միջոցառումների մասին և իրենց էֆեկտիվության մասին, դա հեռավորություն պահպանելն է, մոտ 1.5 մետր և ավել, դա ուրեմն մարդաշատ տեղեր չգնալն է, և իհարկե ամենակարևորներից մեկը դիմակ կրելն է, և հավատացեք բազմաթիվ են գիտական ապացույցները ներկայումս, որոնք փաստում են դրանց արդյունավետության մասին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերն աճել են 239-ով, հասնելով 37,629-ի։ Նախորդին կատարվել է 1061 թեստավորում, ըստ առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակի դիմելույթն է նվազել։
Լաբորատորիաները պատրաստ են ընդունել թեստեր, նաև գիտեք, մենք միջև 2000-2500, հա, հետազոտություններ կողանում ենք անել, բայց ընդունելությունը փոքրինչ նվազել է։ Դա էլ է պատճառներից մեկը, որ հետազոտությունների թիվը ավելի քիչ է կա։
Նվազել է նաև այս պահին հիվանդանոցներում և տանը բուժում ստացողների թիվը, հասնելով 9,330-ի։ 3 գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 8 դեպք, ընդհանուր մահվան դեպքերը մարտի 1-ից մինչ օրս հասել է 719-ի։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան ևս 2 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն նրանք այլ պատճառով են մահացել։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 223 է։ Հայաստանում կրկնավարակի դեպքեր արդյոք եղել են դեռ օրեր առաջ Facebook-ում կրկնավարակ գոյություն ունի բովանդակությամբ գրառում էր կատարել մի քաղաքացի Արսեն Հարությունյանը գրել է, թե իր մոտ երկրորդ անգամ նախորդ վարակումից մոտ 40 օր անց կորոնավիրուսը ախտորոշվել, այս անգամ երկկողմանի թոքաբորբով։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, այս պահին ուսումնասիրվում է, արդյոք դա կրկնավարակ է, թե քաղաքացին ամբողջովին առողջացած չի եղել։
Դե իսկ աշխարհում ախտահարվել է ավելի քան 16,600,000 մարդ, զոհերի թիվը մոտենում է 670,000-ին, ապակինվել է ավելի քան 10,200,000 հիվանդ։ Ինչպես և նախորդ ամիսներին, առավել տուժած երկրների ցանկում առաջինը Միացյալ Նահանգներն է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի ամենաշատ տարածված երկիրը մնում է Միացյալ Նահանգները։ Երկու շաբթի ավելի քան 57,000 նոր դեպք է հաստատվել, 661 մարդ մահացել է։ Հունվարի կեսերից սկսած, երբ ԱՄՆ-ում հայտնաբերվեցին առաջին մի քանի վարակվածները, մոտավորապես 8 ամիս անց, հուլիսի 28-ի դրությամբ, վարակվածների թիվը անցել է 4,400,000-ը, նրանց կեսը, ավելի քան 2,000,000-ը բուժվել է, 150,000-ից ավելին մահացել։ Ըստ նահանգների, կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերը հաստատվել են 4-ում։ Կալիֆոռնիայում հաղորդվում է ավելի քան 457,000 դեպքի մասին, Ֆլորիդայի մարզանագրված դեպքերը մոտենում են 433,000-ի, Նյու Յորքում ավելի քան 412,000-ի և Թեքսասում 398,000։ Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Ֆլորիդայի աճել է երիտասարդ վարակակիրների թիվը։ Հուլիսի 24-ի ամփոփված տվյալների համաձայն Ֆլորիդայում COVID-19-ով վարակվածներից ավելի քան 31,000-ը 17 տարեկանից ցածր են։ Ընդամենը 8 օրվա ընթացքում, հուլիսի 17-ից մինչև 24-ը, այս ցուցանիշը 34%-ով աճել է։ ԱՄՆ-ում վիրուսի տարածման աճը նկատվում նաև զինվորականների և նրանց հարազատների շրջանում։ Պաշտպանության նախարարության հայտնած տվյալներով ավելի քան 25,500 զինծառայողներ վարակվել են կորոնավիրուսով, որոնցից 465-ը հոսպիտալացվել են։ Երկու շաբթի Սպիտակ տունը հայտնեց, որ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենի թեստի պատասխանը դրական է։ Ենթադրվում է, որ նա կորոնավիրուսով վարակվել է ընտանեկան միջոցառման ժամանակ, նա ինքնամեկուսացվել է և աշխատում է տնից։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը հուլիսի 28-ի դրությամբ անցել են 16,600,000-ը, ավելի քան 650,000 մարդ մահացել է, 10,000,000-ից ավելին համարվում է ապակինված։
Եվ էլի դառնանք հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներին։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ բարդ են և բազմաշերտ։ Որտեղ է կարմիր գիծը, որից անդին Ռուսաստանը անընդունելի կհամարի Թուրքիայի միջամտությունը։ Ահա ռուսաստանցի վերլուծաբանի տեսակետը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ զանգել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Առաջին անգամ, հիշեցնեմ, Էրդողանը Պուտինին էր զանգել հուլիսի 13-ին, երբ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշի հատվածում ադրբեջանական հարձակման արդյունքում ընթանում էին մարտեր։ Երկրորդ անգամ Էրդողանը Պուտինին է զանգել 3 երեկոյան, երբ արդեն հայտնի էր, որ թուրքական զորքերը մտել են Ադրբեջանի տարածք, ինչպես պաշտոնական Բաքուն է հայտնում, պլանային զորավարժություններին մասնակցելու համար։ Կրեմլի մամուլի ծառայության համաձայն Պուտինը Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ընդգծել է լարվածության աճին նպաստող որևէ գործողություններ թույլ չտալու կարևորությունը։ Երկու կողմերից կոնֆլիկտային իրավիճակը բացառապես խաղաղ միջոցներով բանակցությունների ճանապարհով հանգուցալուծելու շահագրգռվածություն է արտահայտվել, ասված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Երկու պետությունների ղեկավարները նաև տարածաշրջանում կայունացման նպաստող ջանքերը համակարգելու պատրաստ ակամություն են արտահայտել։ Հավելեմ, հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը 3 քննարկել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները նաեւ, բացի այդ Ռուսաստանի նախագահը վերջին երկու շաբաթների ընթացքում հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցերով անվտանգության խորհրդի 2 նիստ է անցկացրել։ Թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների մասին հայտել են 3 ռուսական գեթե բոլոր լրատվամիջոցները, ընդգծելով, որ այդ զորավարժություններն անցնում են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարվածության ֆոնին։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Արկադի Դուբնովը, սակայն, համոզված է, որ ինչ ծրագրեր էլ ունենա Էրդողանը Հարավային Կովկասում, Մոսկվան թույլ չի տա, որ Թուրքիան դե ֆակտո մտնի Հարավային Կովկաս։ Սա Մոսկվայի տարածքն է, Մոսկվայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք, և Պուտինը թույլ չի տա, որ այս իրողությունը փոխվի, ազատությանը, ասել է Դուբնովը։
Էրդողանը крайне важно установить вот этот статус верховного исламского лидера в этом мире.
Էրդողանի համար չափազանց կարևոր է ունենալ իսլամական աշխարհի առաջնորդի կարգավիճակ։
Скорее выглядит как имиджевое мероприятие.
Իմ կարծիքով այս շատ ճիշտ ժամանակին հակագծերում սկսված զորավարժությունները Էրդողանը ձեռնարկել է PR-ի համար, ցույց տալու համար, որ Թուրքիան է այսօր իսլամական աշխարհի համար մեկ պետությունը, Թուրքիան է այսօր, որ առաջնորդում է իսլամական աշխարհը, որ հասնում է եւ աջակցում է մահմեդականներին։ Սա ըստ էության Սուրբ Սոֆիայի պատմության շարունակությունն է, ազատությանը ասում է ռուսաստանցի փորձագետը, համոզմունք հայտնելով, որ Պուտինին էլ Էրդողանը զանգում է հանգստացնելու համար, որ այդ զորավարժությունները չեն վերածվի մարտական գործողությունների, իսկ Պուտինն էլ ամեն անգամ Էրդողանին զգուշացնում է, որ հնարավորինս անի ռազմական գործողություններ հարավային Կովկասում թույլ չտալու համար։ Կրեմլից անկախ փորձագետը համոզված է, որ Էրդողանը շատ լավ հասկանում է, որ Մոսկվայի համար Թուրքիայի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին հարավային Կովկասում անընդունելի է։ Այսինքն Մոսկվան ամեն ինչ կանի Թուրքիան հարավային Կովկաս չթողնելու համար, այո, ճիշտ այդպես, միանշանակ այդպես, հատկապես հաշվի առնելով, որ Հայաստանում է տեղակայված ռուսական ռազմական բազա։ Դուբնովը ի դեպ կարևորում է նաև Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ եթե թուրքերին հարավային Կովկաս չթողնելը Ռուսաստանը գերտերություն համարող Պուտինի համար պատվոհարց է, նույնքան պատվոհարց է դառնում Թուրքիայի համար հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողությունների դեպքում Ադրբեջանին ֆիզիկապես աջակցելու հարցը։ Խոսքն արդեն ռազմական աջակցության մասին է։ Ճիշտ, с другой стороны, если вот так вот активничать и не дай бог завтра начнутся какие-то новые столкновения Азербайджана с Арменией в Карабахе или на азербайджано-армянской границе, тогда Турция теряет свое лицо, если не вмешивается, потому что до этого она демонстрирует готовность вмешаться.
Ну, она рискует. Нет, это очень серьезная авантюра. То, что делает Турция в этой ситуации, очень серьезная и опасная авантюра.
Для համար ես պնդում եմ, որ Թուրքիայի այսօրվա գործողությունները, այս պահին ռազմական վարժությունները, ագրեսիվ ռետորիկա, ադրբեջանցիներին ռազմական աջակցության մասին հայտարարությունները արկածախնդրություն կարելի է համարել, ասում է Արգադի Դուբնովը, ով կրկնում եմ համոզված է, որ Մոսկվան թույլ չի տա, որպեսզի Թուրքիան միանա Ադրբեջանին հայ-ադրբեջանական սահմանին կամ Ղարաբաղում հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում։ Ազավոբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վրաստանի ինդիմությունը պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում իշխանությունը խախտում է չեզոքությունը։ Խոսքը զենքի փոխադրման հնարավոր ուղիների մասին է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին կտրականապես հերքում է ադրբեջանական մամուլում եւ Վրաստանի ընդդիմադիր որոշ շրջանակներում հնչող պնդումները, որոնց համաձայն Ռուսաստանն օգտագործում է երկրի տարածքը Հայաստանին սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա մատակարարելու համար։ Այս հայտարարությունները հնչեցին Թբիլիսիում շրջանառվող այն լուրերին ի պատասխան, թե Ռուսաստանն իբր մտադիր է մոտ ապագայում Վրաստանի տարածքով 300 ռազմական բեռնատար ուղարկել Հայաստան։ Վրաստանի վարչապետի միջազգային հարցերով խորհրդական Ակլի Չիկովանիի պնդմամբ, սակայն այդ տեղեկությունները տարածվում են վրացական որոշ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից հստակ նախընտրական նպատակներով։ Ցավոք սրտի, սա առաջին դեպքը չէ, երբ կոնկրետ կուսակցության ազդեցության տակ գտնվող լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են խեղաթյուրում, փորձելով այն ներկայացնել իրենց շահավետ լույսի ներքո։ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերներ են եւ Թբիլիսիի տեսակետը շատ հստակ է. Կովկասում խաղաղությունն այլ ընտրանք չունի, հայտարարում էր Վրաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Կուսակցական լրատվամիջոց ասելով, Չիկովանին նկատի ուներ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցների տեսակետները ներկայացնող մթավարի արխիհեռուստաընկերությունը։ Այդ հեռուստաալիքը անցած շաբաթ լայնորեն տիրաժավորեց ադրբեջանական հակին ազգայքի հրապարակումը, որի համաձայն Հայաստանը Սերբիայից սպառազինություն է գնել այն Երևան հասցնելով Վրաստանի տարածքով։ Այժմ էլ ահա ընդդիմադիր լրատվամիջոցը պնդում է, թե Ռուսաստանը Հայաստանին կամազ մագնիշի բեռնատարներ է առաքելու, որոնք կարող են որպես համազարգային գրակի գրադ համակարգերի պլատֆորմ ծառայել։
Ցարիել ծառազետադրումը ուտիս բորմի սագանի գրադի համակարգի էլեմենտի նամդուլա տարած։
Հեռուստաընկերությունը նաև պնդում էր, թե կարողացել է պարզել այն տրանսպորտային ընկերության տվյալները, որին իբր պատվիրվել է բեռնատարների փոխադրումը։ Մթավարի արխին, սակայն, չի հստակեցնում, թե ինչ կարիք կա Ռուսաստանից Հայաստան բեռնատարներ փոխադրելու համար վրացական տրանսպորտային ընկերություն վարձել։ Թբիլիսի անկախ փորձագետները Սաակաշվիլի կողմնակիցներին պատկանող հեռուստաալիքով տարածվող այս տեղեկությունների հանդեպ խիստ թերահավատ վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Վերլուծաբանները նախիշեցնում են, որ ռուսական սպառազինության տարանցիկ փոխադրումները Վրաստանի տարածքով օրենսդրոր են արգելված են։ Ավելին, վրացական օրենսդրության համաձայն երկրի տարածքով ցանկացած պետությունում արտադրված սպառազինություն փոխադրելու դեպքում հարկավոր է Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական թույլտվությունն առաքվող ապրանքի մանրամասն նկարագրությամբ։ Հայաստանի տարածքում է գտնվում ռուսական ռազմաբազան, և Հայաստանն այնտեղ կարող է այնքան զենք ու զինամթերք գնել, որքան ցանկանում է։ Դա շատ ավելի հեշտ է և էժան, քան այդ ամենը Հայաստան հասցնելն, ասենք, Սերբիայից։ Այնպես որ կարծում եմ, այս տեղեկատվությունն անդրամաբանական է, էլ չասած այդ տեղեկատվության աղբյուրի դեղին համբավի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում նշում էր քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշենիձեն։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։